fortsette å be. O Gud, på nåde rik og stor, send oss din ånd. Hjelp at ditt ord fra øre så til hjerte går, at liv og lys vi derav får. Vi ber om det i ditt navn, kjære Herre Jesus. Amen. Som de fleste sikkert har skjønt, så har altså styret i misjonsforsamlingen funnet ut at vi skulle på 6 søndager denne høsten gå gjennom Efeserbrevet. Og vi er kommet til kapittel 3 i dag. Den første bibelskolen, den første evangeliske bibelskolen som har eksistert, den var altså i Efesus. Der hadde Paulus faktisk 2 års sammenhengende undervisning. Står det i Apostelgjerningene kapittel 19, og i vers 20 sier han at jeg holdt det på i 3 år, sier han, og formalte dere med tårer. Det er når han møter de eldste i Efesus, han har ikke tid å fare innom, han er på sin 3. reise, han er på tur til Jerusalem, og han sier det at jeg vet ikke hva som venter meg der, bare at den hellige ånd vitner for meg at bånd og trengsel venter. Så han sa også til disse eldste i Efesus som hadde kommet ut og møtt han at det siste gang jeg ser dere her på jorden. Og det ble de bedrøvet over. Men de falt ned, og så ba de, og så gråt de sammen, står det. Vi bare har med det som står i apostelgjerningen. Der sier han det at jeg har ikke holdt noe tilbake av det som kunne være til gagn for dere, men jeg forkynte dere det og lærte dere det offentlig og i husene. Og så sier han at og gjentar det i vers 27 i apostelgjerningen 20, for jeg har ikke holdt noe tilbake, men jeg har forkynt dere hele Guds råd. En grundig bibelskole, og det ser vi når vi også ser på det første sendebrevet i åpenbaringsboken. Det er jo til menigheten i Efesus. For der står det at Herren som gir gamle apostel Johannes et budskap og sender til disse i Efesus, så sier altså Herren at jeg vet om dine gjerninger, sier han, og ditt arbeid og din utholdenhet, at du ikke kan tåle de onde. Du har prøvd dem som kaller seg selv apostler og ikke er det, og du har funnet at de er løgnere. Du har tålmod og har hatt mye å bære for mitt navns skyld, og du er ikke blitt trett. Det var en sterk attest, og det var rett og slett på grunnlag av den bibelskolen Paulus hadde holdt. Den kunnskap de hadde fått, så gjorde at de var i stand til å avsløre falske lærere. De var i stand til å prøve forkynnelsen, og de hadde hatt mye å bære for Jesu navns skyld. Men så står det også noe mer. Herren sier, har imot deg at du har forlatt din første kjærlighet. Og det er egentlig det som er tema for kapittel 3 her i Efeserbrevet. Det er det som har med selve sentrum i kristenlivet å gjøre. Og dette ligger så på apostelen. Nå setter han i fengsel. Det har dere som har vært på søndagsmøter før hørt. Han setter i fengsel i Rom. Og så har han altså en nød for disse som han har fått være med og lede til tro på Jesus. Og den nøden gir seg utslag i at han stadig ber for dem. Og kapittel 3 starter med, derfor bøyer jeg mine knær, jeg Paulus, som er blitt Jesu Kristi fange for deres skyld. Et litt merkelig ord, Jesu Kristi fange. Han var jo romeren sin fange, men rett og slett det at han var kommet til tro på Jesus og var opptatt av å fullføre det kalde oppdrag han hadde fått, å forkynne evangeliet for hedningene. Det gjorde at motstanderne, og det er egentlig den onde selv som vil hindre at Guds ord når til andre mennesker. Og han er jo aktiv også når vi er samlet i Finnsnes misjonsforsamling. Han er ikke aktiv bare i Afrika, men han er aktiv i Norge. Han er aktiv i kirke og bedehus, for Jesus sier at når vi hører ordet, så kommer djevelen for å ta ordet bort fra hjertet, så vi ikke skal tro å bli frelst. Og vi trenger å lære av Maria, Jesu mor, som gjemte ordene i sitt hjerte og grunnet på det. Guds ord er til å grunne på. Skal tenke på det som Gud vil si oss. Og apostelen, han var så opptatt av å be for disse som han hadde vunnet. Derfor bøyer jeg mine knær, og han gjentar det i vers 14. Det er tydelig at bønnen er en så viktig del av hans tjeneste for de andre kristne. Og det er til ettertanke for oss at bønnen er ikke bare et middel hvor vi på en måte får fortelle Gud våre behov, eller slenge ut et ønske, som Rolf Odne sa i starten. Paulus, han bøyer sine kne. Andre plasser i Bibelen står det at vi skal løfte hellige hender. Hovedsaken er at vi ber. Men det at han bøyer sine knær, det er også et uttrykk for at han er innenfor den allmektige. Han er innenfor han som har skapt alle ting, han som har røyst sin trone i himmelen, og har jorden til skammel for sine føtter, den evige, den hellige, han som var og som er, og som blir alltid. Og det skulle vi også tenke på, at når vi trer innenfor Gud, i Jesus så står det at vi har frimodighet, vi har stor frimodighet til å komme fram. Og så står det videre, vi må lese litt av kapittel 3. Derfor bøyer jeg mine knær, jeg Paulus, som er blitt Jesu Kristi fange, for deres skyld, dere hedninger. Så sant dere har hørt om husholderoppdraget med Guds nåde, det som er gitt meg for dere. Ved åpenbaring har han kunngjort meg mysteriet, slik jeg overfor har skrevet. Når dere leser det, vil dere kjenne min innsikt i Kristus-mysteriet. Det var ikke i tidligere tidsalder gjort kjent for menneskenes barn, slik som det nå er blitt åpenbart for hans hellige apostler og profeter ved ånden. At hedningen er medarvinger. De hører med til legemet, de har del i løftet i Kristus Jesus ved evangeliet. For dette evangelium er jeg blitt tjener i kraft av den Guds nådes gave som er gitt meg ved virksomheten av hans veldige kraft. Til meg, den minste av alle de hellige, ble den nåde gitt å forkynne hedningene evangelium Kristi uransakelige rikdom. Da har vi lest knapt halve kapitlet. Kristus mysteriet er på en måte det som er sentrum, og som han gjentar tre ganger i dette kapitlet. I min forrige bibeloversettelse stod det hemmeligheten, Kristi hemmelighet. Men Kristus mysteriet er et uttrykk for at det er på en måte noe mer, for en hemmelighet, når den er gjort kjent, så er det ikke en hemmelighet lenger. Men når hemmeligheten eller mysteriet om Kristus og det som Gud har gjort for oss i Kristus er jo kjent, så er det fortsatt et mysterium. Vi blir aldri ferdig med å fatte det og tenke på det og be om innsikt i det som Gud har gjort for oss i Jesus Kristus. I 2. Korinterbrev kapittel 9, der står det som intet øye har sett, det som ikke noe øre har hørt, det som ikke oppkom i noe menneskehjerte, er det Gud har beredt for dem som elsker ham. For å si det på nordnorsk, altså, vi kan ikke i vår villeste fantasi komme på å tenke på det, den rikdom som ligger i det Gud har gitt oss i Jesus. Og det blir vi aldri ferdig med å och betrakte. Och det är ju det som är så förkärt för oss, att vi tror att när vi har hört evangeliet, budskap om det Gud har gjort för oss i Jesus, ja, så kan vi det. Luther, han skriver om det, att det är någon som tror att när de har hört det en och två gånger så kan de det. Det är inte sånt, säger han, med mig och någon andra stackars syndare så som Moses och David och Elias, som stadig må höra det om igen. Vi har denne skatt i leirkar, står det. Alltså det är ett skröpelig kar denne skatten är. Vi har skatten i leirkar för att den rike kraft ska vara Gud. Alltså vi måste stadig få se det på nytt, det må åpenbares, det må fylles på. Någon av oss som är så gammal som dagens taler, vi husker en som heter Gudmund Winchey, Etiopien missionär, var missionssekretär i många år i missionssambandet. Han sa det att det ordet där i Korinthierbrev om skatten i leirkar, det förstod jag först, eller fick mer insikt i när jag kom till Etiopien. För ingen av kvinnorna, det var ju kvinnorna som hämtade vatten, och det är de som fortsatt gör det. Det såg vi i Voito när vi var där klockan 5 om morgonen. Då gick det en räcka av kvinnor med krokar på hodet eller på ryggen och skulle gå 3-4 kilometer för att hämta dagens försyning med vatten. De hämtade aldrig vatten om kvällen, sa han. Inte för att de hade dåliga leirkrokar. Men bestanden i leire var sån att det siva ut. Du kunde inte se att det lak hvis du holdt leirkroka upp, men det bare forsvann liksom. Fordampa bort. Det evna ikke holde på det. Og derfor så måtte de hente det når de skulle bruke det. Og vi har altså hemmeligheten, mysteriet om det Gud har gjort for oss i Jesus. Det er en skatt Gud, det som lagt i et leirkar. Og det siver ut for oss. Hvorfor er det sånn? För att den rike kraft ska vara Gud. Alltså vi stadig må tillbe ham för att han åpenbarer det för oss. Och det är så att vi kan inte tänka oss till det. Det må förkynnas till oss. Maten till legemet, det får vi in genom munnen. Då spiser vi och blir mätt. Men maten för själen vår, den får vi genom öronen. Gud mätt oss genom öronen. Böj ditt öre hit till mig och hör, säger han. Så ska din själ leva. Och så är det sån, säger Herrens apostel Paulus, att han har kunngjort det för mig vid åpenbaring. Alltså det är något Gud på en måte har vist. Och därför så ber vi ofta om det. Många sångarna våra är i bön, må Herrens ånd ta däcke bort, sjunger vi, så synderen kan se. Att det som är vid sönnen gjort gör själen vit som snö. Det är inte möjligt för själv den bästa präst eller predikant att förklara evangeliet sånt som det egentligen är. Men vi förkynner ett ord som Gud vid sin ånd kan göra det så att det plötsligt går upp för ett människa. Att hvis det är sant det som nu är förkynt till mig, så är jag frälst. För att synden, ordet förkynner att synden min tog Gud och lade på sin son. Och så bar han det bort till korsets trä. Och så gjorde han soning, han tog bort skyldbrevet, så det, som gick oss emot. Det tog han bort, då han naglet det till korset. Och så är det så att plötsligt så går det upp för hjärtat. Det är som de två gott vuxna ungarna hade rest ut av hemmen och de lurte på vad ska vi finna på nu. Och de blev faktiskt eniga om att de skulle börja läsa i Bibeln. De hade fått en Bibel i bryllupsgave. Den hade stått i bokhylla och stövat ner. Och den var inte brukt. Men så fann de ut att vi ska börja läsa i Bibeln. Ett kapitel kvar eftermiddag högt läste de. Och en eftermiddag han far läste så stoppade han mitt i läsningen. Och så säger han att, tror du det är sant det som står här i Bibeln? Ja, säger hon mor att det må nog väl vara sant det som står i Bibeln. Hvis det inte är sant, vad är då sant? Ja, men så säger han, hvis det är sant det jag nu har läst, så är vi förtapt. Jag vet inte om det var Romerbrevet kapitel 3, att alla är avveket, alla är udugelige. Men i alla fall så fortsätter de att läsa. Och en eftermiddag om hon läste så stoppade hon mitt i läsningen och så säger hon, du far, hvis det är sant det jag nu har läst, så är vi frälst. De ord jeg har talt, sier Jesus, de er ånd, og de er liv. Og de har altså makt til å bringe troen med seg inn i vantro hjerter. For troen kommer av det budskap som vi hører eller leser. Fordi at det Guds ord er levende og kraftig og skarpt. Og derfor er det at apostelen, at det er så viktig for han å si at det er noe Gud åpenbarer, det med hemmeligheten, det med Kristus mysteriet. Apostelen Jakob, Jesu bror, han sier det at vi må skue inn i frihetens fullkomne lov og holde ved med det. Altså gjøre det hele veien, så vi ikke blir en glemsom hører, men gjerningenes gjører. Hva er en slags gjerning som skal skje utifra at vi ser inn i hemmeligheten, i dette mysteriet? Det kom noen til Jesus og sa, «Se oss hva gjerninger Faderen vil vi skal gjøre, så vi kan gjøre dem.» Og så skal du høre hva Jesus sier. «Dette er den gjerning Faderen vil dere skal gjøre, at dere skal tro på han som han har utsendt.» Det er den fornemste gjerning som Gud selv virker i et fattig hjerte som tar imot Guds ord. At den begynner å tro på Jesus og henger fast ved han. Og sier meg til frelse, jeg intet vet uten deg, Guds lam, men i din rettferdighet skjules all min skam. I kapittel 1 så skriver jo apostelen om dette ufattelige, at Gud i sitt evige råd valgte oss ut i sin sønn, Jesus Kristus. Og det gjorde han før verdens grunnvoll ble lagt. Det synes det er så ufattelig, altså, at det første vi får vite at Gud gjorde, er ikke at han skapte verden. Selv om Bibelen begynner i 1. Mosebok kapittel 1, så begynner Bibelen med «I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden». Men i Efeserbrevet kapittel 1 så står det at han valgte oss ut i Jesus Kristus før verdens grunnvoll ble lagt. Og i kapittel 2 så får de høre der disse hedningene som var i Efesus, for det var en hedningefolk, de var ikke jøder. Også dere har han gjort levende, dere som var døde på grunn av deres overtredelser og synder. Og vers 8 i Efeserne 2:8, som mange har brukt som vitnesbyrd, for av nåde er dere frelst ved tro. Det er ikke av dere selv, det er en Guds gave. Ikke av gjerninger for at ikke noen skal rose seg. Av nåde er vi frelst. Og så kommer dette veldige som står i midten av kapittel 2, det å være uten Kristus, det å være uten Gud og uten håp i verden. Uten Kristus, tenk det. Og så kommer altså kapittel 3 og sier det at det er en hemmelighet, et mysterium, at også hedningene er regnet med i det folk som Gud vil ha til sitt folk. Fordi at for jødene var det så utenkelig at selv Herrens apostler, det falt dem ikke inn at det med Jesus også var for andre enn jøder. Derfor måtte Gud ha en skikkelig undervisning av Peter med denne duken som kom ned. Og han fikk det til syne da han lå og sov der på taket, og så fikk han beskjed, stå opp og slakte og et. Og Peter sa, aldri i evighet vil jeg ete noe som er urent. Og så sier Herren, du skal ikke holde noe for urent, det Gud selv har renset. Og like han hadde det til syne, var det tre ganger, og straks sto det noen og banket på døra nede. Da kom de fra Cornelius' hus, den romerske høvedsmannen, som var en gudfryktig mann, som ga almisser og som ba til Gud, men som allikevel ikke hadde fått se inn i frelsens hemmelighet. Han hadde fått beskjed, du skal sende bud på en som heter Peter, og han skal forkynne ord til deg, som du skal bli frelst ved. Og så kom han, og så steg han inn i en hedningshus. Det var helt forbudt for en jøde. Han kunne bli urein, men Gud måtte ha ekstra undervisning på ham. Og så steg han inn, og så talte han ordet. Og mens han talte, så falt en hellig ånd på dem som hørte det. Og så fikk de se inn i dette mysterium at hedningene er medarvinger. Og så står det om de som kommer til tro på Jesus. at vi gjort til Kristi medarving. Vi Guds arving og Kristi medarvinger, så sant vi lider med ham. Og så vi et hedningefolk, vi som sitter her i Finnsnes misjonsforsamling. Men vi et folk som har fått høre det, at vi, budskapet om Jesus, et budskap til oss. Og så har vi fått ta imot dette ufattelige, dette mysteriet, at vi elsket, ikke, skal jeg passe meg litt altså, fordi at vi sønger jo, eller det, noen sønger i alle fall, at du elsket for din egen skyld. Men Bibelen sier at Gud elsker deg egentlig for sin skyld. Vel, hvis elsker han deg og meg, fordi at han vil ha oss, men ikke fordi at det er noe elskelig ved oss. Vi får alle vil som får, vi venter oss hver til sin vei. Og så valgte Gud oss ut i Kristus. Så lot han skylden som lå på oss alle, den lot han ramme han. Og så kjøpte han oss tilbake til seg, fordi at han ville ha oss. Til sitt gamle folk i Israel, så sier han, du har bare trettet meg med dine synder. Og jo, volt meg møye med dine misgjerninger. Og så kunne jeg tro en sånn attest, så ville Gud si at nå slår jeg opp. Nå gir jeg meg over, nå orker jeg ikke mer. Men han sier, jeg er den som utsletter dine misgjerninger, og hør. Han sier, for min skyld, sier han. For min skyld. Og dine synder kommer jeg ikke mer i hu. Gud vil altså ha deg og meg i samfunn med seg, og derfor tilgir han oss for sin egen skyld. For han vil ha oss til sine barn. Derfor forkynnes det til oss at alle dem som tar imot Jesus, de får rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn. Når dere leser dette, skriver han til disse troende i Efesus, vil dere kjenne min innsikt i Kristus mysteriet. Det var ikke i tidligere tidsalder gjort kjent for menneskenes barn, slik som det nå har blitt åpenbart for hans hellige apostler og profeter ved ånden. At hedningen er medarvinger, de hører med til legeme, og de har del i løftet i Kristus Jesus ved evangeliet. Etterpå så skal vi synge, rop det ut med hjertets jubel, gledesbudet fra hans hell. Livet kan bli nytt fra nå av, slettet ut er skyld og gjeld. Ordet vitner høyt og hellig om hans kjærlighet og makt. Livet kan bli nytt fra nå av. Og så om du sitter i Finnsnes misjonsforsamling og er tynget av synd og skyld og skam, så kan du få høre det, at det var din synd Jesus bar. At det var for deg han døde. Det er din rettferdighet han er for Gud. Han som åpenbarer seg for Guds ansikt for vår skyld. Og sier at vår synd er sonet. Vår gjeld er betalt. Og så må Gud hjelpe oss at vi ikke blir skyldige i arveunderslag. Det er faktisk noen som opplever å få en helt uventet telefon eller et brev. At de har arvet noen. Og så står det kanskje i testamentet at hvis du kjenner til andre i slekta som også skulle omfattes, så plikter du å gi beskjed om det. Og så er det noen som kanskje tenker det at det de ikke vet, det har de ikke vondt av, så tenker de at jeg behell alt selv. Og blir det oppdaget, så blir de dømt for arveunderslag. Det er lagt ned en plikt på et hvert Guds barn. Det er å gjøre dette kjent for medarvingene. Og gi det videre. Han har lagt ned i oss ord om forlikelsen, sånn at vi skal stå i Kristi sted og be, la dere forlike med Gud. Det er derfor Tone Ole Bjarne og Alf Ivar og Benjamin har reist til Japan. Det er derfor Christian Birkeland er i Bolivia. Det er derfor Trine og Kåre er i Etiopia. Fordi at Der er noen flere som må få høre at de er medarvinger til løftet. Gjerdets skillevegg, fiendskapet, tatt bort det som skilte jøder og hedninger. Sånn at i Kristus skal vi få være ett. Og så bøyer han sine knær, sier han litt lenger ut i kapitlet. Og så ber han. Jeg ber om at han, altså den evige Gud, etter sin herlighetsrikdom ved sin ånd, må gi dere å styrkes med kraft i det indre mennesket, at Kristus må bo ved troen i deres hjerter. Og det var det som ble den store tragedie for mange i Efesus, at midt i det, at de hadde fått en så grundig bibelskole, undervisning som gjorde at de kunne avsløre falsk lære, de hadde tålmodighet, hadde mye å bære for Kristi navns skyld, så var det så. Den første kjærlighet blir borte. Altså det at Kristus var troens klenodium, altså selve hemmeligheten, rikdommen, som en aldri fikk nok av, som en stadig måtte høre mer om, som en stadig måtte skue inn i. Og så ber han om at Kristus må bo ved troen i deres hjerter. For at dere rotfestet og grunnfestet i kjærlighet, sammen med alle de hellige, kan være i stand til å fatte hva bredde og lengde og høyde og dybde her er. Det er en sanger som sier det sånn. Jesus, når jeg synet ned i de dype grunne senker, ser den kjærlighet hvormed du på meg en synder tenker, å, da blir jeg glad i sinn som jeg så i himmelen din. Lamme være pris og makt, som for våre synder døde, og opprette nådens pakt, og til evig liv meg føde, det som jeg i dåpen får, og med Jesus barnekår, helvede i lenke lagt, kan seg over meg i glede. Sånn er det å få se inn i frihetens fullkomne lov. Sånn er det å se inn i Kristus mysteriet. At alt det loven krever, det er oppfylt i Kristus. Guds sønn har gjort meg fri fra Satans tyranni, fra syndestand, fra lovens bann, fra martyrdød og helvetbrann. For min Jesus lagde seg mellom Gud og meg. Sekunder gav min syndestraff til martyrdød og grav. Det var en kjærlighet til meg som er så ubegripelig. Så god imot en ond, fra topp til rot, hvem ingenting var til behag, unntagen den forbudte smak. Med munn og hånd, ja, sjel og ånd, i fiendens lenkebånd, og så bøyde han seg. Og så drog han meg opp, og så satt han meg inn i sitt evige rike, fordi at jeg fikk høre at det han gjorde var nok til min frelse. Og så er det det som ligger apostelen på hjertet. Men han som kan gjøre mer enn alt, langt utover det vi ber eller forstår, etter den kraft som er virksom i oss, han være ære i menigheten, og i Kristus Jesus gjennom alle slekter, i alle evigheter. Amen.
Skal vi synge den sangen som han Vegard sa?